VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่20เมษายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การโจมตีโดยกลุ่มทาลิบานสังหารเหยื่อกว่า30คนที่กรุงคาบูความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ซึ่งเพิ่งประสบภัยแผ่นดินไหวชาวรัฐนิวยอร์กลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในวันอังคารข่าวการศึกษาวันนี้มารู้จักกับคุณกระทิงพูนผลคนเก่งจากประเทศไทยที่ใช้สิ่งที่เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาช่วยพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีในประเทศนะครับนอกจากนั้นกลุ่มรัฐอิสลาม IS มีช่องทางพิเศษในการหาเงินสนับสนุนการก่อการร้ายนอกเหนือจากการค้าน้ำมันอย่างไรเรามีรายงานตามมาด้วยข่าวเกี่ยวกับรางวัลสำหรับเยาวชนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมของประเทศตนนะครับท้ายสุดย้อนเวลากลับไปยุคไดโนเสาร์เพื่อศึกษาการสูญพันธุ์ของพวกมันที่หลายคนอาจจะแปลกใจกับผลการวิจัยอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับกลุ่มติดอาวุธตาลิบานก่อการโจมตีที่กรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนและบาดเจ็บกว่า300คนนะครับการจู่โจมมุ่งเป้าไปที่ตึกของหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษภายใต้องค์กรสายลับของอัฟกานิสถานและหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มกันเจ้าหน้าที่รัฐนะครับการโจมตีนี้เริ่มขึ้นราว 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเริ่มด้วยการที่ผู้ก่อการร้ายรายหนึ่งขับรถที่เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดเข้าไปที่บริเวณดังกล่าวก่อนจุดชนวนที่ทางเข้านะครับในเวลาต่อมามีการยิงต่อสู้กันระหว่างผู้ก่อการร้ายและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและหลายชั่วโมงถัดมาผู้ก่อการเสียชีวิตทั้งหมดครับและที่ประเทศเอกวาดอร์นะครับความช่วยเหลือจากนานาชาติมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่เอกวาดอร์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในวันเสาร์ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งทะลุ440รายแล้วนะครับเจ้าที่กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะสูงขึ้นอีกเพราะขณะนี้มีผู้สูญหายกว่า200คนและที่ญี่ปุ่นนะครับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูยังคงดำเนินต่อไปหลังเหตุแผ่นดินไหวความแรง 6.5 และ 7.3 เข้าสั่นสะเทือนในวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ซึ่งขณะนี้ยอดเสียชีวิตนั้นอยู่ที่อย่างน้อย44รายนะครับเครื่องบินของสหรัฐลำเลียงอุปกรณ์บรรเทาทุกข์และเสบียงเข้าพื้นที่จากฐานทัพ บนเกาะโอกินาวาและจำนวนผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองนั้นมีอยู่ราว100,000 คนครับและที่สหรัฐนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นรัฐนิวยอร์กจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันนิวยอร์กนั้นเป็นรัฐบ้านเกิดของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ตัวเก่งจากรีพับลิกันซึ่งมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการในนิวยอร์กด้วยนะครับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมเหนือคู่แข่งอย่างขาดลอยในรัฐนิวยอร์กนะครับโดยที่คะแนนนิยมของทรัมป์ในนิวยอร์กอยู่ที่54%ส่วนจอห์นเคซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอซึ่งอยู่ในอันดับ2ขณะนี้มีความนิยมเพียง25%และสว.เท็ดครูซจากเท็กซัสนั้นคะแนนนิยมอยู่ที่16%นะครับทางฝั่งเดโมแครตนางฮิลลารี คลินตันและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สต่างก็มีภูมิหลังที่เชื่อมต่อกับรัฐนิวยอร์กได้นะครับนางฮิลลารีนั้นเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐนี้ในอดีตและสว.แซนเดอร์สเกิดที่ย่านบรุกลินของนิวยอร์กโพลชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่57%-40%ครับมาฟังข่าวกันต่อครับ คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจจะระดมทุนได้ถึง100ล้านดอลลาร์จากการขายโบราณวัตถุล้ำค่าที่ขุดได้ในพื้นที่ที่ IS ครอบครองอยู่นะครับผู้สื่อข่าวจิมแรนโดมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับคณะผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้านการสืบสวนแหล่งรายได้ของกลุ่มก่อการร้ายระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS คือกลุ่มก่อการร้ายที่มั่งคั่งที่สุดในขณะนี้นะครับคุณลอเรนซ์ชินเดลประธานบริษัทAris Title Insurance Corporation ซึ่งติดตามตรวจสอบการซื้อขายศิลปะล้ำค่าและกระบวนการฟอกเงินทั่วโลกระบุว่ากลุ่ม IS มีแหล่งรายได้สำคัญมาจากการค้าสินค้าเถื่อนซึ่งรวมถึงน้ำมันเถื่อนและโบราณวัตถุต่างๆที่ขุดได้ในพื้นที่ที่ IS ครอบครองอยู่การลักลอบขุดหาโบราณวัตถุตามเมืองเก่าแก่ต่างๆนั้นทำกันมานานแล้วนะครับแต่กลุ่ม IS จัดตั้งองค์กรดูแลกิจกรรมนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสันและดำเนินการในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยกลุ่ม IS มีการบริหารจัดการธุรกิจมืดที่ซับซ้อนและมีกำไรมหาศาลนี้อย่างเป็นระบบเพื่อลักลอบนำทรัพย์สินโบราณออกไปจากเมืองเก่าแก่หลายแห่งทั้งในอิรักและซีเรียคุณยาย่าฟานุซีแห่ง Center on Sanctions and Illicit Finance ระบุว่ากลุ่ม IS มองว่าเมืองโบราณเหล่านั้นคือแหล่งทรัพยากรสำคัญไม่ต่างจากน้ำมันและแม้การค้าขายศิลปะวัตถุในตลาดมืดจะมิได้สร้างรายได้เท่ากับการขายน้ำมันเถื่อนแต่ก็ใช้การลงทุนน้อยกว่าและยังสามารถหางานด้านการเสาะหาวัตถุโบราณให้กับประชาชนในเมืองเก่าแก่เหล่านั้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและการสู้รบในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยทางกลุ่ม IS ยังได้ใช้วิธีออกใบอนุญาตให้กับนักล่าของโบราณแล้วเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากสิ่งของที่คนเหล่านั้นหามาได้นอกจากนี้การค้าขายวัตถุโบราณยังไม่ต้องถูกรบกวนจากการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเน้นแหล่งผลิตน้ำมันเถื่อนของกลุ่ม IS ด้วยนะครับที่ผ่านมามีรายงานข่าวที่ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์ไปทั่วโลกเรื่องที่กลุ่มรัฐอิสลามทำลายโบราณสถานสำคัญในเมืองประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นเมืองพาลเมราซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ว่าไม่มีใครที่จะหยุดยั้งการกระทำของพวกเขาได้แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าจากการสังเกตพบว่ากลุ่ม IS มักจะทำลายโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่จะเก็บโบราณวัตถุขนาดเล็กเอาไว้เพื่อนำไปขายต่อและว่าพื้นที่ที่ถูกกลุ่ม IS ขุดค้นวัตถุโบราณไปจนหมดสิ้นมักจะถูกทำลายจนแทบไม่เหลือคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกต่อไปนะครับคณะผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารยังได้หารือกันถึงมาตรการที่ดีกว่าเดิมในการติดตามโบราณวัตถุต่างๆการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการซื้อขายสินค้าที่มาจากพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกการเพิ่มความร่วมมือระหว่างผู้รักษากฎหมายผู้ดูแลด้านการเงินและองค์กรข่าวกรองต่างๆเพื่อป้องกันการลักลอบซื้อขายโบราณวัตถุในตลาดมืดตลอดจนการเพิ่มบทลงโทษต่อผู้ที่ซื้อของเก่าผิดกฎหมายเหล่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐปิดทำการที่นครนิวยอร์กดาวโจนส์เพิ่มขึ้น49จุดปิดที่ 18,054S&P บวกเพียง6จุดนะครับปิดที่ 2,101 ขณะที่ Nasdaq ลดลง20จุดปิดที่ 4,940 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก82สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพบทครับ
ครับประธานาธิบดีปานามาฮวนคาร์ลอสวาเลล่ากล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวันนี้ว่าปานามาจะเริ่มนำระบบการรายงานภาษีที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้หลังจากเกิดความอื้อฉาวเรื่องการรั่วไหลของเอกสารลับปานามาประธานาธิบดีวาเลล่ากำลังจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD ในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหารือวิธีที่ประเทศต่างๆและปานามาเองจะนำมาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านภาษีระหว่างกันโดยจะเริ่มนำมาใช้ในอีก2ปีข้างหน้านะครับประธานาธิบดีวาเรล่ายังระบุด้วยว่าปานามาจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลความโปร่งใสของระบบการเงินของปานามาอีกด้วยครับและข้ามไปทางเอเชียนะครับบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนต่างแสดงความผิดหวังกับการที่ Twitter แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารประจำประเทศจีนคนแรกได้แก่แคที่เฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองทัพและรัฐบาลจีนโดยเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะยังคงมีอิทธิพลควบคุมเว็บไซต์ Twitter อย่างเข้มงวดต่อไปภายใต้ผู้นำฝ่ายบริหารคนใหม่นี้นะครับปัจจุบัน Twitter ยังถูกปิดกั้นในจีนแต่ก็ถือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมสำหรับชาวจีนที่อยู่นอกประเทศซึ่งต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเป็นภาษาจีนส่วนชาวจีนที่อยู่ในประเทศนั้นต่างหันไปใช้สื่อที่คล้ายคลึงกันคือเว่ยโป๋ซึ่งก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันปัจจุบันเว่ยโป๋มีสมาชิกกว่า250ล้านคนและมีการโพสต์ข้อความใหม่กว่า100ล้านข้อความในแต่ละวันนะครับครับแล้ววันนี้บริษัท Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์ MacBook รุ่นที่2ซึ่งจะมีการพัฒนาหลักๆใน2จุดคือ1ชิปประมวลผลที่เร็วขึ้นโดยจะใช้ชิป Skylake รุ่นใหม่ของ Intel ซึ่งจะทำให้การทำงานของ MacBook รุ่นใหม่นี้เร็วขึ้นราว 20% และจุดที่2คือแบตเตอรี่ที่ทำงานได้นานกว่าเดิมคือจาก9ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงในการท่องอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ MacBook รุ่นที่2ยังเพิ่มสีให้เลือกมากขึ้นนะครับคือสีชมพูจากเดิมที่มีให้เลือก3สีคือสีเงินสีทองและสีเทา Apple ตั้งราคาเริ่มต้นของ MacBook ใหม่เอาไว้ที่ $1,299 ดอลลาร์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยไก่ตัวใหญ่ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่รัฐนิวยอร์กซึ่งมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันนี้โดยทรัมป์ได้กล่าวยกย่องบรรดาตำรวจและพนักงานดับเพลิงของนครนิวยอร์กที่เข้าร่วมช่วยผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีอาคาร World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001หรือที่เรียกกันติดปากว่า 9/11 แต่โดนัลด์ทรัมป์กลับพูดผิดเป็น 7/11ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาทั่วโลกอย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่ได้แก้คำพูดของตนนะครับแต่ได้กล่าวปราศัยต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นชาวนิวยอร์กโดยกำเนิดเขาสร้างอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตนขึ้นบนเกาะแมนฮัตตันและที่ผ่านมาเขาได้กล่าวเน้นย้ำถึงเหตุการณ์ 9/11 มาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและในวันพุธที่20เมษายนนี้นะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะมอบรางวัลที่ชื่อ Global Emerging Young Leaders ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกให้กับเยาวชนที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆทั่วโลกรวม10คนโดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีใครบ้างนั้นติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในวันพุธนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันนายริชาร์ดสเตงเกิลรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการและการทูตสาธารณะรวมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมอีวานไบรอันจะมอบรางวัล Global Emerging Youth Leadership Award ให้กับผู้นำเยาวชนจาก10ประเทศทั่วโลกนะครับโดยผู้ได้รางวัลปีแรกปีนี้มีตั้งแต่นักศึกษาชาวปาเลสไตน์ผู้ก่อตั้งสโมสรโต้วาทีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันอย่างสันตินักศึกษาระดับปริญญาเอกสตรีจากมอลตาผู้อุทิศตนให้กับการศึกษา และโครงการสำหรับคนรากหญ้าเหยื่อของความรุนแรงจากเหตุการณ์อาวุธปืนในฮอนดูรัสผู้ก่อตั้งกลุ่มสเก็ตบอร์ดขึ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสตรีวัยรุ่นของเคนยาที่ส่งเสริมการปรองดองระหว่างชนเผ่าต่างๆในประเทศนักประกอบการสตรีที่ทุ่มพลังเพื่อช่วยสร้างอำนาจให้กับกลุ่มผู้หญิงและเด็กในตูนิเซียนักวิทยาศาสตร์หญิงของจอร์เจียผู้พยายามสร้างสันติภาพโดยอาศัยพลังของเทคโนโลยียุคใหม่รวมทั้งนักกิจกรรมสตรีจากเมียนมาผู้ก่อตั้งสมัชชาเยาวชนแห่งชาติขึ้นในประเทศและนักศึกษาของอินโดนีเซียผู้พยายามส่งเสริมการพูดจาหารือในชุมชนซึ่งเคยมีปัญหาเหตุการณ์รุนแรงระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาเป็นต้นครับในบรรดาผู้นำเยาวชนที่ได้รางวัลทั้ง10คนนี้มีตัวแทนจากประเทศในกลุ่มสมาคมอาเซียนอยู่2คนด้วยกันคือเมียนมาและอินโดนีเซียนะครับโดยสำหรับเมียนมานั้นทินซาซุนเลยีได้รางวัลในฐานะผู้ประสานงานสำหรับเครือข่ายเยาวชนแห่งชาติและเธอเป็นผู้ประสานงานของสมัชชาเยาวชนแห่งชาติของเมียนมาด้วยโดยกลุ่มองค์กรของเธอนั้นมีจุดมุ่งหมายที่เน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนและสร้างความตื่นตัวเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในหมู่เยาวชนของเมียนมาครับส่วนตัวแทนของอินโดนีเซียคือคุณซูเฟอร์มานรายานเทลเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดแอมบอนผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากเหตุการณ์รุนแรงระหว่างคนต่างศาสนาในชุมชนและเขาเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเยาวชนต่างศาสนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคนต่างศาสนาในอินโดนีเซียครับอีกคนหนึ่งที่สมควรจะกล่าวถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนก็คือตัวแทนเยาวชนจากฮอนดูรัสนะครับนายเชเซลเรซิโนเฟอร์นันเดสนายเฟอร์นันเดสผู้นี้เกิดและเติบโตขึ้นในเมืองซานเปโดซูล่าซึ่งเป็นเมืองในฮอนดูรัสและได้สมญาว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการฆาตกรรมของโลกจากเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่มาจากอาวุธปืนและหลังจากที่เขาเข้าร่วมกลุ่มแก๊งอันธพาลในเมืองดังกล่าวได้ไม่นานเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนและจากจุดนั้นซึ่งเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาได้ก่อตั้งสโมสรสเก็ตบอร์ดขึ้นโดยมีกิจกรรมและจุดมุ่งหมายที่จะให้กิจกรรมทางเลือกต่างๆแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้คนเหล่านี้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในกลุ่มอันธพาลครับบรรดาตัวแทนเยาวชนจาก10ประเทศที่ว่านี้หลังจากที่ได้รับรางวัลจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันพุธนี้แล้วคนเหล่านี้จะเดินทางไปเยือนเมืองต่างๆของสหรัฐจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับในโครงการที่จะช่วยให้ผู้นำเยาวชนจากทั่วโลกเหล่านี้ได้มีโอกาสศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบเรื่องของการเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆในสหรัฐทั้งที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรหน่วยงานภาครัฐบาลและในภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อที่จะขยายเครือข่ายและประสบการณ์ของคนเหล่านี้ให้มีโอกาสนำไปปรับใช้ในประเทศของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับหลังจากที่รู้จักเยาวชนในหลายประเทศนะครับมารู้จักอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่เป็นคนไทยนะครับคุณกระทิงพูนผลซึ่งตอนนี้เขาเป็นผู้ที่กระตุ้นความตื่นตัวเรื่องการสร้างบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Disrupt University โครงการอบรมนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆและยังเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน500ตุ๊กๆสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีช่วงต้นคนในวงการสตาร์ทอัพของไทยนั้นต่างรู้จักคุณกระทิงเป็นอย่างดีนะครับคุณกระทิงจบคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไปต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่าเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของเขาอย่างไรบ้างมาฟังกันครับ
สแตนฟอร์ดนี่เปลี่ยนอันดับแรกคือมันเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานความเป็นตัวตนของเราระดับนึงเลยครับมันเปลี่ยนมายด์เซตอะครับผมสิ่งแรกที่เขาเปลี่ยนคือสแตนฟอร์ดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอะไรครับเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเรากล้าที่จะล้มเหลวอะครับคือ คือมันไม่ใช่แค่สแตนฟอร์ดอย่างเดียวผมต้องเรียกว่าซิลิคอนวาเลย์คือพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรครับเราได้รับใบอนุญาต2ใบครับใบแรกใบอนุญาตที่จะเฟลกี่ครั้งก็ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จนะครับผมอีกอันนึงคือใบอนุญาตที่เรียกว่าคือ permission to change the world คือความอะไรครับคือใบอนุญาตที่บอกว่าเฮ้ยอยู่มีสิทธิ์ที่จะอะไรครับเปลี่ยนแปลงโลกได้ซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับมันเปลี่ยน mindset แล้วก็คือเขาเอาคนเนี่ยอย่างแซนฟอร์ดเนี่ยคืออย่างบางวิชาเนี่ยครับอีริชมิดซีโอ Google มาสอนด้วยตัวเองแอนดี้โกรฟซีโอ Intel มาสอนด้วยตัวเองบางคลาสเกสต์สปีกเกอร์คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยครับมันทำให้เราได้สัมผัสกับบุคคลเหล่านั้นนะผมว่าคือแล้วเพื่อนที่เรียนกับเราเนี่ยคือแต่ละคนนี่มันคือแบบสุดๆทั้งนั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือสภาพแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันบ่มเพาะให้เราอะไรครับให้เราเป็นคนอีกคนนึงอะครับเปลี่ยน mindset เราทุกอย่างแล้วก็ผมว่าไม่ต้องพูดถึงความรู้ครับผมว่าสแตนฟอร์ดมัน2ปีเป็น2ปีที่เปลี่ยนชีวิตจริง
ๆกับการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาโท MBA ของสแตนฟอร์ดนั้นมีอัตรารับไม่ถึง10%นะครับและผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบวัดผลเช่น GMAT ในระดับสูงพร้อมด้วยประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจคะแนนเฉลี่ยของ GMAT ของผู้ที่เข้าเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจที่สแตนฟอร์ดนั้นอยู่ที่733เทียบกับนักเรียนไทยที่เฉลี่ยอยู่ที่498ติดอยู่อันดับ63ของโลกตามรายงานของสื่อ Poets and Quants นะครับส่วนตัวคุณกระทิงบอกในโปรไฟล์ใน LinkedIn ว่าเขาได้ GMAT 730ครับและในส่วนของการเขียนเรียงความซึ่งเป็นอีกเอกสารหนึ่งที่สำคัญในการรวบรวมเอกสารสมัครเรียนต่อนะครับคุณกระทิงบอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเรียงความที่ส่งให้สแตนฟอร์ดครับ
ผมแชร์กับ Admission Office คือจริงๆเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยผ่านทางการศึกษาแล้วก็ Innovation แล้วก็เทคโนโลยี3อย่างเพราะผมเชื่อว่าการศึกษานี่คือเปลี่ยนแปลงคนชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยครูประถม2คนจากโรงเรียนวัดกุยางที่มีแพชชั่นและมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กจริงๆแล้วสุดท้ายทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าการศึกษามันคือสิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่เปลี่ยนแปลงคนเพื่อให้คนไปเปลี่ยนแปลงโลก
กลับไปนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลในตอนแรกนะครับในตอนหน้านั้นเราจะนำเสนอมุมมองของเขาเรื่องการตั้งบริษัทเทคโนโลยีกันนะครับDirect from Washington, VOA. กับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าโลกเราปัจจุบันนั้นมีคนอ้วนมากกว่าคนผอมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามกับเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ทีมนักวิจัยจากภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัย Imperial College London ชี้ว่าการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความอ้วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยเทียบระดับดัชนีมวลกายหรือ BMI ของคนวัยผู้ใหญ่จำนวนเกือบ20ล้านคนจากทั่วโลกตั้งแต่ปีค.ศ.1975จนถึงปีค.ศ.2014ทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ชายทั่วโลกมีอัตราความอ้วนเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะจาก 3.2% เป็น 10.8% สำหรับผู้หญิงนะคะอัตราความอ้วนเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจาก 6.4% เป็น 14.9% ค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่าตัวเลขที่ได้แสดงว่ามีผู้ชาย266ล้านคนและผู้หญิง375ล้านคนที่มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์หรือว่าอ้วนในปีค.ศ. 2014ค่ะและชี้ว่ามนุษย์ทุกคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมครึ่งทุกๆ10ปีตั้งแต่ปีค.ศ. 1975หรือ40ปีที่แล้วค่ะปัญหาความอ้วนรุนแรงยังสร้างความกังวลมากขึ้นด้วยนะคะโดยทีมนักวิจัยพบว่า 2.3% ของผู้ชายและผู้หญิง 5% ถือเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่ามาตรฐานอย่างมากโดยมีดัชนีมวลกายเกิน35กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะส่วนความอ้วนในระดับรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจวัตรประจำวันกระทบต่อ 1% ของจำนวนผู้ชายทั่วโลกและ 2% ของจำนวนผู้หญิงทั่วโลกทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่ามีคนวัยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงทั่วโลกขณะนี้55ล้านคนค่ะส่วนทางด้านคนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าดัชนีมวลกายมาตรฐานหรือว่าคนผอมได้ลดลงมาจาก 14% เป็น 9% ในผู้ชายนะคะส่วนในผู้หญิงได้ลดลงมาจาก 15% เป็น 10% ค่ะคุณมาจิดเอสสติสมาชิกอาวุโสของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Imperial College London กล่าวว่าจำนวนคนทั่วโลกที่มีน้ำหนักตัวสูงจนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะเขากล่าวว่าปัญหาการเพิ่มขึ้นของคนอ้วนมากเกินไปมีความรุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาอาทิยาลดความดันโลหิตหรือการบำบัดเบาหวานหรือการสร้างเลนส์สำหรับปั่นจักรยานเพิ่มขึ้น ขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการจัดการกับปัญหานี้แบบองค์รวมในระดับทั่วโลกค่ะตั้งแต่เรื่องของราคาอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายเทียบกับราคาอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและการปรับภาษีน้ำตาลและอาหารแปรรูปให้สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหากอัตราการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนี้ยังดำเนินอยู่อย่างนี้ต่อไปคาดว่าภายในปีค.ศ. 2025ราว 18% ของผู้ชายทั่วโลกและ 21% ของผู้หญิงทั่วโลกจะกลายเป็นคนอ้วนค่ะการศึกษานี้พบว่าประเทศจีนมีคนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์มากกว่าประเทศอื่นๆค่ะและสหรัฐอเมริกามีจำนวนคนที่เป็นโรคอ้วนอย่างรุนแรงมากที่สุดอินเดียและบังคลาเทศมีคนที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่สุดในโลกนับเป็น1ใน4ของทั่วโลกค่ะคุณเอสสถิตสมาชิกอาวุโสของทีมนักวิจัยชี้ว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาโลกเราได้เปลี่ยนแปลงจากโลกที่มีคนผอมจำนวนมากกว่าคนอ้วนกลายเป็นโลกที่มีคนอ้วนมากกว่าคนผอมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานวิทยาศาสตร์2เรื่องครับเกี่ยวกับสัตว์2ชนิดโดยชนิดหนึ่งนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้โรงงานพลังงานปรมาณูนะครับเชอร์โนบิลในประเทศยูเครนและเบลารุสส่วนอีกชนิดนั้นเป็นไดโนเสาร์นะครับเรามีการศึกษาเรื่องการสูญพันธุ์ของพวกมันเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันศึกษาเรื่องชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ที่เรียกว่า Chernobyl Exclusion Zone หรือ CEZ บริเวณดังกล่าวนี้มีพื้นที่ราว 2,160 ตารางกิโลเมตรที่ครอบคลุมทั้งในประเทศยูเครนและเบลารุสโดยก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในยูเครนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าถึงแม้ระดับกัมมันตภาพรังสีในพื้นที่ที่ว่านี้จะแตกต่างกันไปแต่บริเวณที่เรียกว่า CEC นี้ก็ได้พบสัตว์ป่าอยู่มากมายทีเดียวนักวิทยาศาสตร์อาศัยกล้อง30ตัวซึ่งติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ94แห่งรวมทั้งใช้กลิ่นเพื่อล่อสัตว์ให้เข้ามาใกล้กล้องเพื่อจับภาพเป็นหลักฐานและพบว่าการกระจายตัวของสัตว์ป่าในเขตเชอร์โนบิล Exclusion Zone นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากระดับกัมมันตภาพรังสีแต่อย่างใดในช่วงเวลา5สัปดาห์ของการศึกษานี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถึง14สายพันธุ์อย่างเช่นสุนัขป่าสีเทาหมีป่าพันยูเรเซียและสุนัขจิ้งจอกสีแดงเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสัตว์ป่าเหล่านี้พบได้ในแหล่งที่มีอาหารแหล่งน้ำถึงแม้จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีในระดับสูงก็ตามการระเบิดที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เมื่อ30ปีที่แล้วได้ปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมามากกว่าที่เกิดจากระเบิดปรมาณูซึ่งทิ้งลงที่นครฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อปี2488ถึง400เท่าตัวครับอีกด้านหนึ่งย้อนกลับไปในอดีตนะครับนักวิจัยของอังกฤษผู้ศึกษาเรื่องการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ยืนยันว่าสัตว์บกซึ่งเคยครองโลกเมื่อราว150ล้านปีที่แล้วนี้ได้เริ่มกระบวนการสูญพันธุ์อย่างน้อย50ล้านปีก่อนที่ลูกอุกกาบาตใหญ่จะพุ่งชนโลกเมื่อประมาณ60ล้านปีที่แล้วครับและการที่โลกถูกลูกอุกกาบาตพุ่งชนนี้ก็เป็นเพียงปัจจัยที่เร่งการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เท่านั้นเองนักวิจัยบอกว่าในช่วง50ล้านปีก่อนการพุ่งชนของลูกอุกกาบาตใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นั้นไดโนเสาร์บนโลกของเราได้เริ่มเข้าสู่ยุคถดถอยกันแล้วโดยไดโนเสาร์ซอโรพอดพันคอยาวได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วที่สุดในขณะที่ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ซึ่งเป็นพันธุ์ดุร้ายและกินเนื้อนั้นลดจำนวนลงช้ากว่าครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Reading ซึ่งศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้จากซากฟอสซิลส์อธิบายว่าในช่วงราว60ล้านปีที่แล้วมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไดโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวหรือวิวัฒนาการไปสู่สายพันธุ์ใหม่ได้เร็วพอในขณะที่ไดโนเสาร์สายพันธุ์เก่าๆเริ่มล้มหายตายจากไปและการไม่สามารถปรับตัวหรือก่อกำเนิดพันธุ์ใหม่เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างเช่นการแบ่งตัวของทวีปและการระเบิดของภูเขาไฟได้ดีพอนั้นก็เหมือนกับตะปูหลายๆตัวที่ช่วยตอกย้ำฝาโลงของไดโนเสาร์ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกของเรานี้นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการครับ Voice of America Washington